Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, sizlar bilan yana kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettirish niyatidaman. Hurmatli birodarlar, kichik uy guruhlari bo'ladimi yoki katta binolar yoki katta binolarda yig'iladigan birodarlarmi, farqi yo'q. Shunisi aniqki, birodarlarning orasida tanqidiy fikrlarning bo'lib turishi aniq. Shunday paytlarda muammoni hal qilish bo'yicha alohida guruhga ega bo'lgan shaxslarning yig'imidan ko'ra to'liq guruhning imkoniyati buyukroqdir. Albatta, Rabbimiz Isoning guruh bilan ishlaganligi bu boshqa sabab. Hozirgi davrda tabaqali yetaklash strukturalar mavjud, ammo birgalikda ish tutmasa, qandaydir zo'rlash yo'llari bilan o'z qudratini ushlab turmasa, ular rivojlanmaydi va uzoqqa bormaydi. Voys kitobining 4-bobi 12 oyatida bizga aytadi. Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson. Lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. 3 ipdan ishilgan arqonni uzish qiyindir. Ajoyib oyat. To'g'ri emasmi aziz birodarlar? Yana Hikmatlar kitobining 11-bobi 14 oyatida ham bizga aytilgan ajoyib so'zlar bor. Yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmagan xalq halok bo'ladi. Maslahatchilar ko'p bo'lsa, g'alaba keladi. Iso Masih guruh iyerarxiyadagi o'ziga xos yolg'izlikdan ko'ra kurashish uchun murakkab g'oyalar, vaziyatlar va haqiqat bilan yaxshiroq imkoniyati borligini bilgan va biz buni bilib tushunib, keyin minnatdor bo'lamiz. Yetakchilarning sog'lom jamoatda ishlashi bu har doim ruhiy inomli insonlarning birgalikda ishlashi va hamkorlik tashabbusidir. Yetakchilik hayotining har jarayonida va hamma darajalar talablarida biz guruhning yoki bo'lmasa, tashkilotning donoligini ulug'lash uchun mashaqqat bilan ishlaymiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlarida birgalikda o'rganish jamoaga tegishli tuyg'u beradi. Kichik guruh bu birodarlarning og'ir davrlarda qo'llab-quvvatlashda va dalda berishi uchun bebaho joy. Katta yoshdagi o'rganuvchilar cho'qqilarga yetishadi, to'xtab qolishadi va bir xil g'oyalar ilojsiz yoki qiyin deb tushunishadi. Boshqa o'rganuvchilar o'zlarini xuddi ko'ngillari tushib ketganidek his qiladilar. Sababiki, ularning boshqa o'rganuvchilar bilan qiladigan ishi yo'q deb o'ylaydilar. Ba'zilari o'zlarini xuddi jabrlangandek his qiladilar va o'zlari bilan nima bo'layotganligini ifodalash uchun ularga xavfsiz joy kerak bo'ladi. Shunday paytlarda esa kichik uy jamoati guruhi a'zolari ularning yonlariga kelib, shu to'sqinlikdan o'tishga yordam bera olishadi. Aziz birodarlar, kichik uy jamoatlarining asosiy vazifalaridan biri ham aslida shudir. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, yana dilkash radiomizning to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.